întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Iată-ne la o nouă ediție Întrevederilor. Continuăm astăzi dialogul nostru despre iertare. Invitatul din platou este pastorul Ștefăniță Poenariu. Bună regăsit!
Bun regăsit!
Continuăm să vorbim despre iertare. La o primă vedere, subiectul iertării nu este foarte aprofundat. Cu toate că noi creștinii înțelegem așa în sens larg că trebuie să ne iertăm unii pe alții, că trebuie să-i cerem iertare lui Dumnezeu și că El ne iartă, totuși iertarea are valențe mult, mult mai profunde, care pot să ni-l reveleze mai bine pe Dumnezeu, care pot să ne facă viața mai frumoasă sau, dimpotrivă, să ne facă viața plină de remușcări, de trăiri care să ni-l ascundă tot mai mult pe Dumnezeu. Pentru că, nu-i așa, spuneam în ediția anterioară că iertarea este o conlucrare cu Dumnezeu, la fel cum este și procesul iubirii, a dragostei, a mântuirii chiar. În ediția de astăzi vreau să continuăm să atingem alte fațete. Una dintre ele ar fi aceasta. Sunt categorii de persoane care, datorită unui rol, unui statut pe care au într-o anumită relație, poate fi și într-o relație de familie sau într-o relație profesională, este persoana cu mai multă autoritate, putere și poate să zic că, sau pur și simplu personalitatea îi permite să facă lucrul acesta, poate să zic că, ei, iert, că nu mă complic să intru în conflicte, oricum prefer să-mi păstrez o imagine de om care este o persoană echilibrată. Cum înțelegem din Sfânta Scriptură și potrivit unei concepții armonioase în ceea ce privește, da, iertarea, aspectul acesta? Este iertarea ceva ce ar trebui să fie doar ca și un cuvânt, scuze, te scuz, merge mai departe, la un nivel în care implicarea emoțională este spre zero, sau iertarea, dintr-o altă perspectivă, este un consum emoțional pe care nu-l poți evita?
Cu siguranță iertarea nu se referă la o declarație. Putem ima oricare dintre noi iertarea, dar ea nu te absolvă de trăirile interioare pe care le ai. Faptul că îi spun unuia te iert și mă duc mai departe, acest cuvânt nu este magic prin aceea că l-ar convinge pe el sau m-ar convinge pe mine că l-am iertat. Ci cumva iertarea este acea descătușare a unor energii negative, o descătușare spre o zonă pozitivă prin care reușesc să renunț la mine, să renunț la dreptate. Adică spun, da, domnule, te iert. Și este o urmare a unei trăiri interioare. Adică reușesc ca această tensiune să o dezamorsez și regăsesc în mine pace și echilibru și îmi găsesc puterea de a continua relația cu cei de lângă mine sau cu cel care mi-a greșit, reușesc să-l privesc mai departe în ochi, să-l salut, să îi fac un bine, să mă duc într-un concediu cu el, în ciuda răului pe care mi l-a făcut și în urma acestei izbânde reușite interioare, ea se manifestă cultural în contextul în care suntem prin limbaj, folosind acest simbol, adică acest cuvânt, te iert. Nu este invers. Adică dacă realitatea aceasta interioară nu se întâmplă, pot să zic de oricâte ori cuvântul te iert, te iert, ter. Eu rămân implicat emoțional. Însă, într-adevăr, iertarea poate fi de mai multe feluri. Și la un anumit nivel, îl găsim chiar și în Sfânta Scriptură, la un anumit nivel putem ierta nu de sfinți ce suntem, ci de păcătoși ce suntem. Și interesant este că Dumnezeu ne ia de acolo de unde suntem. Și anume, la fel este și cu mântuirea, la fel este și cu schimbarea. Îl găsim pe Dumnezeu folosind metode neortodoxe uneori pentru a ne pocăi. Și dacă te pocăiești, îți dau o bomboană. Ce treabă are minciunea cu bomboană? Ce treabă are adevărul cu bomboană? Păi dacă îți spui mereu adevărul, o să trăiești mult. Păi nu așa, nu-i corect. Dacă Dumnezeu mi-ar spune, dacă mănânc soia sau brocoli, o să trăiesc mult. Nu trebuie să-mi spună Dumnezeu că dacă nu jur, o să trăiesc mult. Ce legătură are asta cu viața? Adică nu are nicio legătură. Dar Dumnezeu folosește uneori recompense care nu au nicio legătură cu comportamentul. Și noi, părinții, trebuie să le folosim. Când? Când copiii sunt foarte mici. De ce le folosim? Pentru că s-ar putea ca în timp, sunt șanse mari, copilul să fie motivat de ceva ce nu are legătură cu comportamentul, dar să rămână cu comportamentul după ce dispare motivația. Și Dumnezeu așa zice, alege binecuvântarea, ție bine, fă lucrul ăsta, ascultă de cele 10 porunci și ție bine. Dacă nu asculți de ele, te bat. Păi de ce să mă bați dacă nu ascult de ele? Păi dacă bomboanele, mâncându-le, îmi strică dinții și consecința este durerea de măsea, de ce mai mă și bați, tată, mamă, bați? Mă pedepsești, mă mustri, mă ce? Dacă dai o altă consecință negativă, păi lasă să supor consecința. Nu, nu. Cu toate acestea, noi venim cu anumite motivații extrinseci, prin recompensă sau pedeapsă, prin care n-au legătură, când e copilul foarte mic, un an, doi, trei, care n-au legătură cu comportamentul, pentru că s-ar putea să rămâi cu comportamentul. La fel este și cu iertarea. Unor Dumnezeu ne acceptă pe noi în iertarea pe care o oferim altora, chiar dacă această iertare este născută din motivații greșite. Îmi duc aminte de ceea ce un prieten spunea, și excepțional și foarte adevărat, și Dumnezeu primește și este o etapă bună, adică este un prim pas în viața spirituală. Zicea, măi, eu nu m-am certat niciodată cu nevasta. Aici nu comentez prea mult, depinde ce înseamnă și ceartă și cum ne explicăm noi conceptul, și spune, în primul rând, mi-am dat seama, e un tip rațional, logic, un tip fain, ce în primul rând mi-am dat seama că nu e econom să mă cer cu nevasta. El toată viața are sens, pac, intrări, ieșiri, efort, procese, proceduri, da, totul aranjat în viață. Și zice, măi, sau așa mă gândesc, îmi zice una, ok, merită să îmi fac dreptate, să mă cert? Zice, păi, dar mă costă mai puțin să tac, mă costă mai puțin să las de la mine, mă costă mai puțin să pierd atât în conflictul acesta, pentru că dacă aș lupta și m-aș certa, da, aș lupta pentru dreptate, n-aș trece cu vederea, n-aș ierta, păi ceartă, mă enervez, timp de împăcare, flori, să rezolvă situația, așa mai bine. Da? Nu este o chestiune dumnezeiască, dar Dumnezeu o primește și e bună pentru o anumită etapă. Există, de exemplu, Scriptura spune, una dintre cele mai bune metode de răzbunare pe care le poți avea în relații cu ceilalți este să ierți, să fii bun cu ei. Ce, fii bun cu răul, iartă-l pe cel păcătos, că îi pui în cap cărbune aprins. Adică este crunt, este crunt. Unii pot să se comporte iertând, adică trecând peste o greșeală a cuiva și tu în loc să-i arăți, să-i dai înapoi un ananas, cum ți-a dat el, tu îi dai un tort, îi cumperi un tort. Pe omul rău îl scoți din minți. Pentru că el se așteaptă să-i răspunzi cu rău. De aia îți face răul, să te enervezi, să faci și tu rău la rândul tău. Da, Dumnezeu spune, nu faceți rău. Mai bine aprindeți-i cărbuni în cap. Poate rămi cu comportamentul, cu iertarea. Este foarte tare o idee care e reală. Spune că unora, nu doar că nu li se iartă greșelile, ci spune, unora nu li se iartă nici virtuțile. Adică calitățile.
Este genială zicerea aceasta, pentru că arată o maximă a opusului, ceea ce este iertarea.
Da, sigur, da, sigur. Adică, nu doar că nu-l iert când minte, nu doar că nu-l iert când mă lovește, nu doar că nu-l iert când mă calcă pe picior, da? Nu, eu nu-l iert nici că e frumos. Păi eu nu-l iert nici că e deștept. Păi eu nu-l iert nici că e descurcăreț. Păi eu, asta mă enervează, că mă iartă, că e superioritate. Frumusețe, deșteptăciune, autoritate, familie, adică toate aceste virtuți pe care le are cel pe care nu-l simpatizez, mă enervează. Adică prin cărbune în cana, și când el, iertându-mă, comportându-se cu bunătate, nerespunzându-mi după cum aș merita, este din nou o virtute aceasta, iertarea. Și este o metodă, un instrument prin care îl scoți din minți, îl enervezi pe drac, adică pe rău, pe omul rău. Dar sunt mai multe tipuri de iertare. De exemplu, poți ierta ca un simbol al maturității tale emoționale, spirituale, intelectuale. Adică îți dai seama că iertarea este sănătoasă. Când ierți pe cineva, îl dezlegi, spunem noi. Dar în realitate noi nu-l dezlegăm pe cel care îl iertăm, ci dezlegându-l prin iertare, ce mai greșit, te iert, nu te iert. Păi și că el nu ierta sau nu ierta. Iertat e dacă se schimbă. Eu nu pot să te iert sau nu te iert, ce contează. Dar e o chestiune bună, e formală, e bun, bine de zis și de simțit. Dar te dezleg, te-am iertat, du-te liniștit. Păi eu mă duc liniștit și dacă nu mă ierți. Dacă eu mi-am ciurit, mă doare pe mine și îmi pare rău pentru ce ți-am făcut, chiar dacă tu nu mă ierți, eu sunt dezlegat, adică am pace în suflet. Deci când eu îl dezleg pe unul, în ghilimele, el se dezleagă singur, în funcție de dacă e bun sau nu, dacă îi pare rău sau nu. Eu când îl dezleg pe unul, realizez că de fapt eu cel care îl iert sunt dezlegat. Și atunci iertarea poate fi și ca o pilulă, ca un medicament. În sensul că ajung la o maturitate emoțională prin care conștientizez că este sănătos să iert. Adică nu mai mă îmbolnăvesc.
Ce nuanțe interesante și până la urmă și contextuale sunt acestea. Înțelegem că pe de o parte tronează așa iertarea, având ca opus o paletă de foarte multe alte reacții care împovărează sufletul, de la răzbunare până la indiferență, superficialitate și așa mai departe.
Sănătate, fericire, ca să fiu fericit să iert. De egoist ce sunt căutându-mi fericirea, te iert.
Vis-a-vis de puterea aceasta, că tot aminteam de faptul, aminteam mai devreme despre faptul că uneori când ești puternic, ali să nu te complici. Nu te complici că te zgârie
asta
cineva
pe papuc.
Asta
este iertarea din superioritate.
Dar există și alte nuanțe ale puterii. Un citat, spre exemplu, atribuit lui Mahatma Gandhi spune: doar cei care sunt puternici și capabili pot să ierte, cei slabi nu pot nici ierta, nici pedepsi. Cum am înțelege aceasta?
Iertarea este podoaba celui puternic, la fel cum e smerenia. Omul slab, omul mic, omul prost.
Slab, să nu înțelegem slab, adică limitat în dezvoltare. Poți să fii un om simplu care să nu înțeleagă lumea foarte bine, dar înțelegem slab ca și
nu vorbim despre
calitate
oameni,
morală,
nu trebuie
da?
să apărăm, nu vorbim despre...
Până la urmă și iertate este tot o calitate morală.
Vorbim pur și simplu despre omul slab, omul mic, omul fără daruri, omul prost, da? Ăsta nu poate fi, oamenii ăștia nu pot fi, sau eu dacă sunt așa, da? Dacă sunt prost, n-am abilități, nu m-am dezvoltat, sunt slab de... Eu nu pot fi umil. Nu pot fi umil. Pentru că nu se leagă umilința de nimic, adică asta e starea mea. Umil poate fi regele, poate fi cel educat, adică poate fi cel care are niște daruri fenomenale, cel puternic. Prin faptul că se raportează la lume nu cu superioritate, ci se raportează ca un rob. Adică smerenia întruchipată este în Iisus Hristos, în Dumnezeu. De ce? Nu pentru că a fost slab, ci pentru că a fost puternic. Și fiind stăpânul lumii, i-a spălat pe picioare pe ucenici, comportându-se ca un rob. Deci umilința nu înseamnă să fii rob, adică să nu poți, să n-ai alte abilități decât cele care țin de robie, da? Ci înseamnă să ai abilități regești, dar atitudini, iubire, comportamente asemănătoare cu cele ale unui rob, spăl pe picioare. Deci, în mod obligatoriu, exclusiv, smerenia este pentru frumusețe, pentru putere, pentru abilitate. La fel și este și cu iertarea. Facilă este iertarea celui slab, care nu poate pedepsi. Ăla nu iartă. Tu nu poți să, ca să ierți, iertarea implică o superioritate. Și noi trebuie să înțelegem aceasta, nu să căutăm superioritate, să o căutăm, ci...
E implicită, adică implicită. Vine de la sine.
Cel care iartă este superior celuilalt. Totdeauna! Indiferent de greșeală, indiferent de conflict. Da, bine, și în limbaj popular și între noi copii, ce deșteptul iartă. Nu? Cine iartă? Este o superioritate implicită a iertării.
În Noul Testament găsim o ilustrație în care o femeie prinsă în adulter este adusă în fața oprobiului mulțimii care era pregătită să o linșeze cu pietre. Hristos scrie pe nisip, încep să se îndepărteze acuzatorii. În momentul în care citim reacția lui Iisus Hristos vis-a-vis de aceasta, găsim un element important ce vorbește despre iertare. Se spune în raport cu această femeie, Hristos spune în raport cu această femeie că i s-a iertat mult, iar în momentul în care ea vine și spală picioarele lui Iisus Hristos cu, știm, sacrificiul acela cu un de lemn scump, cu șterge picioarele cu părul ei, se spune că iubește mult pentru că i s-a iertat mult, dar celui care i se iertă puțin, iubește puțin. Cum înțelegem, cum să decodăm acest pasaj biblic?
Trebuie să înțelegem că avem nevoie să fim iertați. Și este o nevoie reală, prezentă, chiar dacă noi nu simțim nevoia să fim iertați. Spuneam înainte că iertarea este superioară și că prin răzbunare un om este la egalitate cu inamicul său, dar pe măsură ce trece peste el prin iertare, îi este superior. În contextul acesta, tu să simți nevoia de iertare, să simți nevoia de a fi iertat, implică o inferioritate. Dar în realitate cea mai autentică și profundă nevoie a ființei umane de a fi iertat. De aceea suntem stresați, de aceea ne îmbolnăvim, de aceea relații stricate, de aceea suntem arici, de aceea ne supărăm, de aceea ne enervăm, pentru că nu ne-am iertat noi și n-am primit iertarea, n-am găsit iertarea, pentru că noi nu vrem să simțim, nu acceptăm ideea de nevoia iertării, adică n-acceptăm că avem nevoie să fim iertați, deși este cea mai mare nevoie a noastră. De ce nu acceptăm? Pentru că trebuie să acceptăm că suntem inferiori. Femeii s-a iertat mult, nu pentru că a avut multe păcate, că nu asta spune, iubește mult pentru că are multe păcate. Tu poți să ai multe păcate că tu nu iubești, încă din potriva ai multe păcate, înseamnă că urăști, că de-aia faci păcate, pentru că nu iubești, pentru că ești rău, ci s-a iertat mult, care nu este tot una cu avea multe păcate, ci este egal cu conștientizarea diferenței dintre tine și Dumnezeu, dintre mine și Dumnezeu. Conștientizarea faptului că sunt rău, recunoașterea faptului că sunt slab, recunoașterea faptului că sunt slab, concretizată într-un strigăt de ajutor, Doamne, iartă-mă. Acesta este un strigăt, nu pot, iartă-mă, ajută-mă, schimbă-mă, nu pot. Adică este faptul că sunt iertat, vorbește despre o atitudine a sufletului, umilă, smerită, dependentă de Dumnezeu, neajutorată, în care omul, în atitudinea aceasta, cere ajutorul.
Și totuși, există persoane care persistă în acest strigăt, Doamne, iartă-mă, așteptând cumva să li se spună într-un mod miraculos sau să înțeleagă ideea aceasta, du-te, păcatele îți sunt iertate, și nu au încrederea aceasta că le sunt iertate păcatele. De altfel, incertitudinea aceasta duce și la o serie de boli de natură psihică, pentru că în momentul în care nu sunt rezolvate anumite elemente ce țin de starea ta ca om în raport cu trecutul, cu prezentul și chiar și cu viitorul, continua ezitare produce o neliniște pentru unii chiar aproape de nesurmontat. Cum să se raporteze creștinul vis-a-vis de ideea aceasta? Bun, am înțeles, știi, e ca și poate unii am auzit persoane rugându-se de când îi știm noi din copilărie, Doamne iartă-mă că am făcut nu știu ce. Și te rogi foarte mulți ani pentru același lucru. Da, asta e un exemplu, poate părea banal, dar se întâmplă ca persoane, chiar și în rândul creștinilor, să nu aibă această încredere că, ok, acest capitol este încheiat, am certitudinea că Dumnezeu m-a iertat. Cum ar trebui să raporteze un creștin?
Finalizez ideea, întrebarea de dinainte și continui cu aceasta. Recunoscând starea mea de fapt, adică iertat fiind mult, eu iubesc pe măsura iertării pe care o primesc. Cu cât iert mai mult, cu cât sunt iertat mai mult, cu atât eu-l îmi este mai mult zdrobit. Și cu cât sunt iertat mai mult, cu atât, da, pe cât de mult recunosc că sunt rău, pe atât de mult sunt iertat și asta îmi dă măsura iubirii și eu pot iubi mai departe. Iertat sunt în virtutea murții lui Hristos, jertfei lui Hristos. Adusă nu doar acum 2000 de ani, ci adusă de înainte de întemerea lumii, spune Scriptura. În Dumnezeu care nu este timp, jertfa a fost făcută de mult. Adam a fost iertat în virtutea jertfei care încă nu s-a întâmplat, deși s-a întâmplat. Chiar înainte de geneza lui, da? Adică eu sunt iertat. Orice om trebuie să-L creadă pe Dumnezeu că este iertat. Iertat dintr-o perspectivă a potențialului iertării, adică prin moartea lui Iisus Hristos, eu sunt iertat. Dacă îmi cer o dată iertare, o singură dată, eu trebuie să cred că sunt iertat. Dacă eu mai simt după cererea aceea de iertare că nu sunt iertat, este o dovadă a faptului că n-am credință, îl jignesc pe Dumnezeu. Iartă-mă, adică nu-l văd bun sau nu-l văd în stare să poată să mă ierte. Când îmi cer eu iertare, sincer, sunt iertat. O dată pentru totdeauna. Nu trebuie să mă rog de două ori pentru același păcat. Iartă-mă că am mințit și de seară, eu să nu mai mint după aceea, și de seară să zic, Doamne, iartă-mă că... Alo, păi dar nu ți-ai cerut toată iertare. Adică îl jignești pe Dumnezeu. E un Dumnezeu de paie, mic. Adică nu-i Dumnezeul real, Dumnezeul acela al tău. Să credem pe cuvânt. Pe de o altă parte, iertarea se concretizează momentul în care eu încetez să mai fiu mincinos.
Și în raport cu propria persoană mincinos.
Adică în momentul în care prin judecată, înainte să vină Domnul Iisus Hristos, eu am biruit problema minciunii. Și la final de viață, în Dumnezeu, prin relația cu Dumnezeu, eu nu mai sunt mincinos. Și momentul acela face ca cererea mea de iertare din urmă cu 10 ani, 5 ani, un an, oricât, să aibă sens. Pentru că dacă eu nu mă voi schimba, în realitate nu sunt schimbat, nu sunt iertat, pentru că iertarea înseamnă schimbare. Da? Dar la nivel declarativ, Doamne iartă-mă, în jertfa lui Iisus Hristos există tot potențialul iertării pentru întregul univers. Doamne iartă-mă, sunt iertat. Partea de declarație, de partea juridică, de drept, da? Doar că din momentul acela urmează călătoria mea cu Dumnezeu, sfințirea, da? În care eu mă curățesc, adică devin...
Și în care, precum psalmistul, probabil mai am cad. Putea să spunem, da, chiar dacă cad, mă ridic, dar totuși mă culc și adorm în pace, că știu că Tu ești cu mine.
Pentru că Dumnezeu nu se uită la sus-jos, la cădere, ci se uită dacă la final am biruit.
Suntem la finalul discuției despre iertare. Sigur, spațiul acestei emisiuni, timpul alocat, nu ne permite să aprofundăm multele fațete ale subiectelor de interes pentru noi. Cu ce gânduri ar trebui să rămânem? Un gând la nivel personal, vis-a-vis de iertare, acum la finalul acestor două ediții în care am discutat despre acest subiect.
Mi-am să aminte de o idee care vorbește despre iertare și spune așa: adesea iertăm pe cei care ne-au greșit, dar nu reușim să iertăm pe cei cărora le-am greșit. Adică este mult mai ușor să iertăm când ni se greșește. Dar foarte interesant este că mai greu ne este să iertăm pe cei cărora noi le-am greșit. Ce vreau să spun prin asta? este că ori de câte ori am unul pe care nu pot să-l iert, într-o măsură mai mare decât greșeala lui, greșeala mea este. Pentru că a ierta este savuros. Orice om deștept, orice om profund, orice om egoist, da, deștept, iartă. Pentru că iertarea este simbolul, este steagul, este indicatorul care arată, da, prezența superiorității. Toți simțim nevoia să iertăm. Este o onoare să poți ierta. Părintele iartă copilul, că e mare, e tare. Adică a ierta, suntem în stare să iertăm. Pentru că e atractiv să iertăm. Pentru că ne spune inconștientului nostru că suntem importanți. Suntem mai mari. Mai greu este să-l ierți pe cel căruia i-ai greșit. Uitați-vă când dați bani împrumut. Când dai bani împrumut sau când unul dă bani împrumut celuilalt, cel care se supără nu este cel care a dat bani împrumut, ci cel care a luat bani împrumut. Se strică relația. Dar nu pentru că cel care a dat se supără, ci pentru că cel care a luat bani împrumut proiectează în cel căruia i-a dat darul tot felul de fapte. Cum se uită la mine, nu mă iartă, mi-a dat bani, dar ce cu atitudinea asta? Dar ce când scoate ochi? Dar... Și relația se rupe pentru că este foarte greu să-l ierți pe cel care îți face bine, da? Sau e foarte greu să-l ierți pe cel căruia tu îi greșești. Deci când suntem în niște relații în care ne este greu să iertăm, deci foarte multe ori, de foarte mult, nu totdeauna, dar de foarte multe ori, este vorba despre ceva ceea ce eu am făcut nepotrivit.
Și la fel ca și în cazul sentimentului acesta al iubirii, unor trebuie să înveți să te lași iubit, la fel și aici, nu? Să înveți să te lași iertat, adică să înveți să conștientizezi faptul că da, ești pe o poziție de inferioritate pentru că cineva te-a iertat, acceptă iertarea aceasta în raport cu exemplul acesta de da, că tot eu mă supăr pentru că e conștient de faptul că e într-o poziție de inferioritate. E și aceasta o atitudine de umilință, de smerenie înaintea lui Dumnezeu. Mulțumim pentru aceste gânduri valoroase pentru viața noastră de creștini.
Cu drag.
Sfânta Scriptură ne îndeamnă astfel în epistola lui Pavel către Efeseni. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Rămânem cu aceste gânduri la finalul ediției de astăzi. Iertarea este o valoare neprețuită, ne transformă viața, ne face părtași la lucrarea atât de importantă pe care Dumnezeu o face în viața fiecăruia dintre noi. Rămânem așadar cu acest gând că iertând suntem câștigați, dar și accepta iertarea suntem la fel câștigați. Rămâneți cu bine!